habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha abriil waa labaatan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaali bayle oo ka hadlaya lacagtii lagala wareegay imaaraadka carabta.
lacagtaasi dhawaan diyaarad bay la socotay, meel alla meel ku socotay lama garanayn, waddankana siyaasad baa ka taagnayd. marka waxa uun loo maleeyay unama siyaasadaha ka taagnayn maataama yaana ka taagani lacag badanoo noocaas oo kale oon cidina soo sheegin dekole tuunkeedaraa. marka lacagtii waa la joojiyey, meel baa central bankan ku shubnay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan onlf oo sheegtay in etoobiya ay sii daysay bashiir maktal oo ku xukunaa xabsi daa'im.
ilaa lagu kalsoon yahay baa la xaqiijinaya bashiir in safaaradda kanada lagu wareejiyey oo dalkii mukartirsanaa ee kanada in la geeyo hawsheeda ay socoto. marka bashiir sideen baan ku wadnahaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay agaasimihii hore ee hay-adda f b i da James Comey maanta in uu qaribayo nolosha la taliyihiisii hore arrimaha ammaanka Michael Flynn isagoo buuggiisa cusub ka sameynaya macaash, balse dhanka kale culays ku saaraya Flynn. Trump ayaa buuggiisa Twitterka ku weeraray Comey kadib markii xusuus qorkiisa dhowr kulan oo uu madaxweynuhu la yeeshay sanadkii hore lasoo bandhigay. xusuus qorka uu sameeyey agaasimaha f b i da James Comey kadib shirar dhowra oo sanadkii lasoo dhaafay uu la yeeshay Donald Trump ayaa khamiistii shaaca laga qaaday. Comey waxa uu sheegay in uu warqad qoraal ah oo uu qoray wax yar kadib markii uu wadahadal la yeeshay madaxweynaha, isagoo sheegay in sababta uu sidaasi u sameynayana ay ahayd in uu dareemay diiqad markii uu la kulmay hogaamiyaha Mareykanka. qoraalka xusuus qorkaha ayuu Comey ku sheegay in madaxweynuhu uu ka walwalsan yahay hadallada sheegaya in uu ku biiray Ruushka si uu ugu guuleysto doorashada madaxweynenimada iyo in uu jiray filim la xiriiray gabar Ruush ah oo ah kuwa jirkooda ka ganacsada. mid ka mid a waraaqihii la qoray kadib markii uu Comey la hadlay Trump bishii March 30-keedii sanadkii 2017 ayuu Comey ku qoray in Trump uu sheegay inuu doonayo inuu dalka maamulo oo baaritaanka Ruushkana ay adkaanayso in howshiisa uu qabsado.
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu doonayo inuu aqbalo casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si ay ugu kulmaan labada hogaamiye magaalada Washington ee xarunta waddanka Mareykanka. waraysigu siiyey wakaaladda wararka Ruushka ayuu Lavrov ku sheegay in Putin uu diyaar u yahay kulankaas. Lavrov waxa uu tilmaamay in dhowr jeer oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne uu Trump soo celceliyey mowduuca casuumaadda, sidoo kalena uu sheegay inuu aada ugu farxi lahaa booqasho uu ku tago Ruushka. labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey shir ay suuragal tahay inay ku yeeshaan magaalada Washington. Trump ayaa wacay Putin 20-kii bishii March ee sanadkan, markaas oo uu ugu hambaliyey doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday Ruushka ee uu Putin mar kale ku guuleystay.
qarax bambaano oo waddada dhinaceeda lagu aasay ayaa 5 qof ku dilay jimcaha maanta bariga gobolka Nangarhar, iyadoo 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dalka Afghanistan. dadka ku waxyeeleeyay looba qaraxaasi ayaa u socday degmada Haska meena lagu magacaabay caasimadda gobolka Jalalabaad kadib markii bamku uu ku qarxay gaariga ay la socdeen, sida VOA uu u sheegay afhayeenka deegaankaasi. Maleeshiyaadka Taalibaan iyo kuwa kale ee xiriir la leh kooxda ISIS ayaa ka howlgalay deegaanka Maskameena iyo dhowr degmo oo kale oo xuduudda Pakistan ku yaala. Qaramada Midoobay ayaa dhowaan sheegtay in waxyeelada shacabka loo geysanayo ee aada sare ugu kacday taariikhda intii dalkaasi uu rabshadaha ku jiray.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in waqooyiga Kuuriya aysan wax shuruud ah ku xirin kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim Jong-un. Kulankaas oo aanan weli la cayimin waqtiga uu dhici doono ayaa looga hadli doonaa sidii ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ay markaasi u labalaabi lahayd barnaamijyadeedii ay u joojin lahayd anirada barnaamijyadeeda hubka nukleerka. Madaxweyne Moon ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang aysan keenin wax shuruud ah oo aanan u cuntumaynin Mareykanka sida in Mareykanka uu kala baxo militarigiisa gacanka Kuuriya, balse wuxuu sheegay in dalabyada ay soo jeedinayaan ay ugu muhiimsan tahay sidii Mareykanka uu soo gaabin lahaa siyaasadda colaadda ku salaysan ee dhinaca Kuuriya. Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu ka bixi doono kulanka uu la yeelan doono dhiggiisa waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi haddii uu dareemo in shirka aysan ka soo bixin qodobo dan u ah Mareykanka.
halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington waana idaacaddeenna habeenimo. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in loo baahan yahay in wadamada caalamka ay ixtiraamaan madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliya. Wasiirka oo maalmahan ku sugnaa magaalada tan Washington naguna soo booqday istuudiyaha VOA da ayaa nooga waramay qodobo kala duwan oo ku saabsan xaaladda maaliyadda iyo siyaasadda ee Soomaaliya. Haaruun Macruuf oo wareystay ayaa weydiiyey sida loola wareegay lacagtii markaasi ku dhaway 10 million ee dowladdu ay ka qaaday diyaarad ay lahayd Imaaraadka Carabta.
Lacagtaasi dhowaan diyaarad bay la socotay, meel alla meel ku socotay laba garanayn, waddankana siyaasad baa ka taagnayd. Marka waxa uun loo maleeyay ama siyaasad ay ka taagnayd ama yaan ka taagnay, lacag badan oo noocaas oo kale oo cidina soo sheegin dokumentkeeda leedahay. Marka lacagtii waa la joojiyay, meel baa Central Bank aan ku shubnay. Central Bank aan taalla tuunku wuxuu doonaa inuu noqdo
waxa laga yeelayaa
wada hadalkeeda lagu jiraa,
ma laga yaabaa in la celiyo
wada hadalkeeda? Waa suuragal weeye. Qolada sharciga ayaa ku shaqalay arintaasi, yaa wasaaradaha ku shaqalay sharciga ayaa arintaa sheegi doona. Sharciga internationalka haddii lacag aan la soo sheegin marka wadankana ku alaad soo geliso lacag inta leeg,
sharciga internationalka lacag way keeni jireen iyagu
waa la soo sheegi jiray, waa la isla ogaa lacaga kor la keenayo, waxbay ku jaangoonayeen lacag inta leego iska timaa oo dan iska soo gashaa oo diyaarad soo gasha oo nimay shandada ku jiidayaan. Yaa it doesn't smell good, ma sifi aanu ma muuqato.
Markii ugu horeysay lacag inta leeg la keenay miya cadad kale
anigu intaan horta kulli u ogahayba arrimaha ma anigu kama warhayo arrimo kale ma jira umalan, laakiin umalayn maayo lacag badan oo noocaas ah in iska soo gali jirtay. Kulliiba waxaan dareensanahay aan warka ku hayaa waxa weeye lacagay keeni jireen way jiraan, de mashaariic baa ka socota meesha Imaaraadku ay meel geliyaan, waana ku mahadsan yihiin. Laakiin de lacagaas waa la soo sheegi jiray oo liis baa jiray oo waxaa lagu falayaa jirijirtay oo de meel waliba adeer waa sidaa duluq bay meehine
iyagu hadda waxay leeyihiin. April 8-deedii maalintii lacagtu imanaysay isla subaxdaas baan u sheegnay taliyaha ciidanka warqad buu qoray garoonka
maaliyadda. Taliyaha ciidanku ma shaqo ku leeyahay? Wasaaradda jira, maaliyadda jira, prime minister baa jira, xataa haddii ciidanka loo geenayo waa minister of finance loo sheego.
Aadna laguma sheegin?
Ma sheegin, iyadoo lacagta la qabtay baanan ka warhan. Marka ciidanku shaqo kale leeyihiin.
Akhriskaagu marka muxuu yahay lacagtaas inay ahayd?
Ma garan karo. Waa suuragal in loogu talagalay in mushaaraadii wax lagu bixiyo. Waa suuragal in wax kale loola socday. kulay anagu saas baan qabnaa. Waxa weeye in de wadanka dowlad baa joogtay laga soo wargeliyo, waxay wadanka wax soo gelinaya ama investment ha soo geliyaan, maalgashi ha soo geliyaan, waxyaalaha soo kala soo geliyaan, ساس كان قبلنا وحوي يعني إنه ولا بدينا عمك سوق الله دبتنا الأول هلا وجدها بيجوا ممكن مركز تحسوا وين جديدنا وحدوننا وضع كرين إن محوها شرف في سلون قط وملقيه ده تقسم على سلون قط هو تكني هو تصورين أيها
مركز إمارات تحسي حد جد كويين
وأنا أم لينا يعني وأنا أم لينا يعني أرين تحسي أنا كل بس نبناني ما لعكر تو إن الروح حصل عجهم أنت هديارد إنجيل السوق حيسته هذا وضع صفرين إسك سوق شو إسك سودكتو جوانا ده سو جديدتو ما لعكر إسو ما لعكر كم لعكر تو ده هالك سوالفنا مش هديك هديك وارد عايزو
حل جان هالشي وده هذا لما يدين سعد هذيك يا مرات
وح أرين تا إجا فردودوان وزير كأريم هدي بيت لكن وحن أم لينا يا إن وده هذا اللي جيران أيام درين سنة
وحير كي
حير سريع فاي مهينا فورين ميرس أنا كل ليبا أرنتها وح إيجا فردو دومنو دوار بدن كهيا محوهانو فاينانس كان هاي وحنو مالني دولة ده تديك فردو دومنو لكن هو هدان كوك كتيب جريناه وح إيه موقعنا وح ويا إن إمارات كوجا وجادان إن أيدل إن آد وصور شقينيين علاقات بدنين نقد حي يا لقسوا بلاو الشيخ زايد يكوي كوري علاقات في عمان نقد حي emotional attachment نصومالي وكلها يا إمارات كو تطفر بدن بعدين ده أنا بشقق ده يقول رسالة كسر قبلها يا أنا هاي سكول كصباح ما أركتها مركها إن هو تتهاو جادان أيام إيش كوجرت وحكله أن دوني إنه جادان إن عن إمك أدو لي دنو أو أن أنا أو قلان كرن إن أنا درينه اللي نجف عيد سنة هذا قط هذا إن أنا درينه أما هو حكيت لي أنا بيجي كجرين وتقول رسالة ما قبلناه إن aan dareenno in la naga faa'iideysanayo ayaan yaan yaan yeyo ogeysiin la waxa kale ogeysiin la waxa weeye intaas oo dhan isku soo min guuriyo hadaa doonaysaan inaan la shaqeeyaan habka soo mara dalkani waa federal weeye waa one nation weeye one country weeye
sax
waxyaalahan waa weyn hadii ilaahay ilaahdo hadii alle ilaahdo waa wax federalka ku saabsan
sax
marka hadaa doonaysaan inaan la falgashaan يا هب كيلو بانا سومر أو فضل الجوار من سومر أو دبي ترى ماشين وشيء أو أنا استيارينه سيانو قرن كرمه.
okay.
سكيل سكيل الرياضينه سيانو قرن كرمه. okay. واحد كيسو جليه واحد كيسو جليه هنا يصح تاعي وحنا كله. الرياضينه أيضا World Bank أو ديسنال سبورتينه نسي حاجة كتيرة.
okay.
أفريقيا أو ديسنال دبي ترى موضوع فريسم.
واي موضوع عمارة كنا كبحر ولا هل سؤال بنك أو ديني. دولة دادو أم دولة دادو كجرتو وح عدينا ما حيسا إماراتكو. إن يسكت دينا ما قرشين ين إن الدولة السياسة ضحان من جحابيان أم حاسس لو دين تورك وردان
أردتها كم ورقم ما يعني وحب بدنو أنا وده وحكم مش قصنا وحق فاينانس وحكم مش قصنا مرت أنت عندما روا بني روان ما مقنع هاي أردت هاسيب وحن أم لينا يا إن أنا وحب بدك الشيء كريم يعني ما أورن كرو وعدان الله عدان حنو كرامته عدان حنو قدت كقارو حيلين لعثا وحلو وطلق عليهم دولة لهم جحابيان لكن ده واحد فريدي لا لا ما أعرفه فريدي لي ماشاء الله ما أعرفه لكن ده تتقارب عليه لعقته وقت قاتمين يلاو برلمان كي سايستو يلاو نبتاه استعجنت لعقته وقت قاتمين وده تقارب ليه ومش حابب على وقت هذا قلبي تقارب ليه قارنوا عليه ما واحد لوقت هذا الملانيو عند المستشفى هذا يعرف ما يكش قيني عيدا ما ضيعه هيك شقيان ما كان عندنا واحد تاني الليجل سيستم كأنه ميلدقو
أوكي إمارات حتى وين بحيان وين حرين ويجوجين هوله توابرك يوحي كلي كودين وسيرك عشان لك وحلاقة سوحك تي إنه ينسى لابهن خرج كي يوحي عيسينين أيضا ك مركا أيضا كي إمارات كا العقد سينجرين إلى كون على عاصنين هيد مقدشة كلا مركان فيرنو كنت لان إلى مدحينا بنت لنا وحشاجة لابكون يديرات أسكرين أيتها دولة الفدرالكو ما كوفي لنا تمشي
حيال النبضين يلين حيال النبضين هي يلين وحويان مدحينا صرية يا شرف تلكن أيها الحلبة كلام فاضي
ك كاس وحاو هاو الزير كمالية دا دولة دا فدرالك الصومالية عبد الرحمن دعالة بيلة او رميي وريه النهارون معروف دا قيستيال وحان نغا حسوسينا ان قيبك لا او كم دور ريسي قاسي اد كود دا قيستان دون تان ادا عده النصو صعدا
urka ONLF ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ee xabsiga ka sii deysay Bashir Ahmed Makhtal oo dalkaasi ku xirnaa tan iyo sanadkii 2006 loona haystay eedo ah in uu ka tirsanaa urka ONLF. Bashir Makhtal ayaa maxkamadda Itoobiya waxay ku xukuntay xabsi daa'im iyadoo ku eedeysay falal argagixisnimo. Bashir waxa uu beeniyay eedaasi loo soo jeediyay isagoo sheegay inuusan ka tirsanayn ururka ONLF. Sideentan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay afhayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmoogi.
Ilaa lagu kalsoon yahay baa la xaqiijinaya Bashir in safaaradda Canada lagu wareejiyey oo dalkii uu ka tirsanaa ee Canada in la geeyo hawsheeda ay socoto. Marka Bashir sideen baan ku wadnahaa
marka sideentiisa ma waqtigii loo qabtay ama xukunkiisu ahaa ayuu dhameystay mise wada hadalada lagu sii daayay?
Waxa ay u egtahay inay dowladda Canada ay ka hawlgashay maxaabiisideyna way socotay, laakiin dee Soomaalidu way ka nasiib daran tahay ummadaha kale ee Itoobiya. Ururadii siyaasiga ahaa ee dowladda ka soo horjeeday Itoobiya ee qowmiyadaha kale mar walba la sii wada daayay. Meesha Bashiir laga soo daayay hadda Soomaali badan oo kala ku xidhan, Soomaali badan baa jeelasha hareeraha Addisababa iyo gobollada galbeedka Itoobiya ku xidhan.
Intaan u gudbin Soomaalida kale xiran, waxaa jirta Bashiir ma waxaa loo xiray markii hore inuu ka tirsanaa ONLF mase waxaa loo xiray doorkii uu ku lahaa dagaaladii kooxaha Islaamiyiinta ee Soomaaliya?
Bashiir waxaa loo xiray in uu ka soo jeedo taariikhdii ugu weyn baa loo xiray. Kenya lagu qabtay isagoo howlaha reerkiisa u socda oo gabar halkaa ku aroosay oo muxuu ahaayey inuu oo ganacsina u tagay Kismaayo iyo muxuu ahaayey Nairobi iyo marka Garissa laga qabtay. Markii laga qabtayna Soomaali badan oo xilligaa la qabanayay oo ogaadeen wax ka soo jeeda iyo wax Soomaali Republic ka soo jeeda balaba lagu dhexdaray. Soomaalidaas oo dhan waa la soo dhoofiyey. Itoobiyaanka gacanta loogu geliyey baydhabo. Markay ogaadeen inuu Ree Makhtal ka soo jeedana waa laga furfuri waayey. Marka
ila xogogaala waxa ay sheegeen inuu ka mid ahaa dadkii taageersanaa maxkamadaha Islaamiga ee Muqdisho fadhigoodu uu ahaa oo isagoo dhinaca Kenya u sii baxsanaya la soo qabtay.
Kenya muddo joogay maya arrintaas Bashiir waa eeda waxba ka jirin. Itoobiya waxay ku eedeysayna wuxuu ahaa inuu ogaadeen iyo ka goynayay Itoobiya inuu kacaan dowradaha diidan Itoobiyanimada inuu taageersan yahay. Arrintaasay ku eedeeyeen jeelkan oo asaga Bashiir hadda laga soo daayay 12 sano ku xidhnaa isaga awowgii Makhtal Daahir oo awowgiisa waa Bashiir Axmed Makhtal Daahir 12 sano ku xidhnaasa jeelka. Marka aasaasayaashii ururka ONLF-na saasayna ku dacweeyeen, saxaafadduna way soo baadhay Kanadiyaanka. Marka xilligii maxkamadda la qabanayay unbaa la qabtay mooyaane isaga waxa loo haystay waxay ahayd inuu qoys tawrad iyo halgan iyo dagaal lagu yaqaano ka soo jeeday. Muxuu ahaa qabqabasho badan oo Soomaalida ku dhacay. Islii baa laga qabtay berigaas, Gaarisa laga qabtay, Wajeer baa laga qabtay, waxaa laga qabtay Libooya. Dad badan oo reogaaday ee ka soo jeeday ayaa Bashiir lala qabtay. Soomaali badan oo ka soo carartay dagaaladii sokeeye iyo maxkamadihii iyo Itoobiyaanka dagaalkoodii baa lala qabtay. Marka waxay isaga markii hore u gadaama ahayna markii Itoobiyaanka lagu geeyay maxaabiista baydhabo airportkeeda yaa sheeg magacaaga Bashiir Axmed Makhtal baanahay. Sidaasay kula hadheen.
Waxaa jirtay in wada hadallo aad la lahaydeen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Nairobi. Xaggee wada hadalladaasi ay ku dambeeyeen?
Dowladda Itoobiya aanu wada hadallo lahayn. Marka wada hadalladaas hadda ma socdaan
maxaysan u socon
ma socdaan hadda maxaa yeelay qodobada la isku afgaran waayey iyagana sidoo u mashquulsan yahay annaguna sidana u mashquulsan nahay. Marka dee inay dhexdhexaadayaashii mar kale mashruuc keenaan mooyaane hadda hadalkaasi ma socdaan.
Marka
kumana afgaranin,
haddii aan usoo noqono
kulankii u dambeeyey lakuma afgaranin.
Haddii hadda aan usoo noqono arinta Bashiir Maqtal, xaggee hadda ku sugan yahay Bashiir?
Bashiir wuxuu usii jeedaa dalka Canada. Marka hadda meel aan si rasmi ah kugu sheegi karaa ma jiro, laakiin waxay ahayd akhbaarta nagu soo gaadhay xalay inuu ka baxo Addis Ababa. Welina ma gaadhin baa la leeyahay muxuu ahaa dalka Canada. Marka safaaraddiisii iyo xukuumadda Ethiopia unbaa ka wada socday.
Marka wax kale oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad iyo sida uu ahaa oo aad ka helaysaan ma jirtaa?
Maxaabiis badan uu la xidhan yahay mayna heli jirin, muxuu ahaa lagama soo dayrinaynin dadka ehelka ah ee ka warhaya, kamayna soo dayrinayn caafimaadkiisa, laakiin looma ogolaan jirin in dhakhaatiir waaweyn u tagaan ama inay iyaga loo qaado loo geeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo afhayeenka ururka ONLF Falastiin Axmed Imaan ayuuna khadka telefoonka ugu warramayey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Xulka kubadda cagta Soomaaliya ee da-doodu ay ka yartahay 17 sano ayaa hal iyo eber kaga badiyay xulka dalka Kenya ciyaar ka dhacday dalka Burundi. Sidaasina waxay Soomaaliya ugu soo baxday wareega kan xiga. Waa markii ugu horreysay 17 sano oo xulka Soomaaliya uu soo gaaro heerkaasi. Nuur Buqaare ayaa faahfaahinta ciyaartaasi ka wareystay madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab.
Hadda marka hore ilaah u mahad celinayna macnaha oo boosooyinkan guusha aan gaarnay ilaah na siiyey. Waxaan kale u mahad celinayaa dhammaan xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo intii kaloo ka qayb qaadatay diyaar garowgan aan sameynay. Intaas kale waxaan ku kordhin lahaa in oo dadka maanta dhalinyarada nooga qayb gashay tartankaas ay ahaayeen markii ugu horreysay waddankaba laga wada Soomaaliya ay ka baxaan, waxayna ahaayeen dhalinyaro iskuulla wada dhiganaysa oo aan fikrad ka qabin international matchska ama ciyaaraha caalamiga aan fikrad ka qabin. Waxaan ku kordhin kara waxay tahay inay maanta dadnimo soo bandhigeen, meel wanaagsan yimaadeen oo Soomaalidu dhan aysan filaynin uguna hambalyeynay. Waxaan filayaa in ay insha allahu tacaala rajada aan qabno waxay tahay inay final gaaraan haddii alla in.
Guddoomiye, su-aasha la isweydiinaya ayaa ah sanadihii dhowaa xulalkii kubadda cagta Soomaaliya tartanadii Afrika ka qayb galay guulo lagu farxo ma soo hoyin, marka maxaa isbedelay?
Waxyaaba isbedel waxaa ka mid ah marka horeeta marka Soomaaliya guul laga rabo waxaa la rabaa in la barbardhigo wadamada ay la ciyaarayaan maxay haystaan, Soomaaliyana maxay haysataa. In horta isbarbardhiga meeshaas laga bilaabaa la rabaa. Hadda waxa isbedelay marka waxay tahay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu awooddiisa iyo maskaxdiisa iyo muruqiisa uu isugu geeyey in aan tacabno dhalinyaro cusub, inaan tacabno oo da-doodu ay ka yar tahay 17 sano oo da-doodu ay ka bilaabanayaan 14-15-16. Taas ayaan awooddeeni maskaxdeena isugu geynay inaan futbolka wax ka bedelno. Waxaa noo soo baxday marka inaan futbolka wax uga bedeli karno, inaan dhalinyaradaas xoogi saarno oo iskuullada dhalinyarada aan kasoo aruurino, liig ayaga ay leeyihiin ama horyaad ay leeyihiinna aan hirgelinay 9-kii bishii 9-aad sanadka 2016. Intaasna ay ku jireen 2 sano 16-17 ay soo dhamaystireen 2 liig, midkii saddexaadna hadda uu bilaabanayo. Fokuska markaa meeshaas saarnay, marka waxaa noo soo baxday inay noo muuqatay ifafaalo inaan helayno ubax oo cusub oo cayaartooy ah aan isleenahay mustaqbalka meelay gaari karaan. Fikraddaas marka way gadantay, ilaahayna waana la garab galay. Miro dhalkeedina waa midka maanta ee Soomaalida ay dhammaanteena isugu hambalyeynayno in dhalinyaradeenii 17 jirka ka hooseeyey ay guushaan iyo magacaan ay dalka usoo hooyeen oo maanta ay joogaan semifinal ama afartii waddan cayaarta kama dambeysta usoo baxday ay ka mid yihiin Soomaaliyana maanta ay ka mid tahay waddanka dhibc ahaan ugu koreeya 7 dhibcood ay kaga soo baxday. Marka muhiimadda ugu weyn oo la qabtay oo iyo isbeddelka dhacay wuxuu yahay waxaan xoogga saarnay dhalinyarada, waxaanan hubaa oo 100% hubaa haddii dhalinyarada aan sii wadno in guulo kuwan ka fiican aan keeni doono. Aad aan ugu mahad celinayaa runtii iskuulladii nagala qayb qaatay, macalimiintii nagala qayb qaatay, waalidiintii ogolaaday inay ilmahooda iyagoo iskool dhiganaya ay kubadda cagta ciyaaraan, guusha kulliga umada Soomaalida marka intaan la qayb qaatanno ma hadlinayna xiriirkuna fikraddan cusub oo ah horumarinta dhalinyarada waa sii wadi doonaa meel fiicanana jecelna inaan ka garno
waaye marka semifinalka xulalka laga yaabo inay la ciyaaraan waa kuwee goorma ayuu dhici doonaa
semifinalka laba maalmood kadib uu dhici doonaa ciyaaruhu waxay ahaayeen laba group groupka koowaad wuxuu ahaa Soomaaliya iyo Burundi Kenya iyo Ethiopia ahaa meeshaas groupka Soomaaliya waxay uga soo baxday 7 dhibcood iyo Kenya hadda soo gashay qaybta labaad oo aydan 4 dhibcood kusoo baxday waxaa groupka kale markuu ahaa Tanzania iyo Zanzibar Uganda iyo Sudan Zanzibar waa ogtahay ciyaarihii banaanka laga dhigay oo way noqdeen groupka 3 kusoo haray saddexda soo hartay marka waa Sudan Uganda iyo Tanzania labadii kasoo baxda cidda dhibicda koowaad kusoo baxda ama dhibcaha koowaad kusoo baxda Kenya la ciyaari doonaan cidda dhibicda labaad kusoo baxdana dhibcaha labaad kusoo baxdana waxay la ciyaari doonaan Soomaaliya marka taasna waxaa la kala ogaan doonaa Pretoria soo bixi doonta laakiin hadda Soomaaliya maadaama groupkaas ayada ugu martay kusoo baxda ciyaarta ugu horeysa finalkan ayada ciyaari doonto waxayna la ciyaari doontaa groupka kale cidda kaalinta labaad kusoo gashay la ciyaari doonta Soomaaliya
rajje intee la'eg ayuu xulka qaranka Soomaaliya ka qabaa inuu koobkan ku guuleysto
anaga horta rajadeena waa fiican tahay ilaahay ayaana micnaha aan tala saaranaynaa rajadeena way fiican tahay sababtoo ah maalinkii aan bixinay maanta laban kala nahay ciyaalkan yararka markaa wadnay dad badan aaminsanaa Soomaaliya 10 lagu soo dhuftan doonaa iyo 12 ilmahan yararka xaggee u wadan caqligiina ma shaqeynayo miya dad badan aan lahaa laakiin maanta oo guushi nala sheeganaya rajadaasa marka hore dadku ay muujinayeen oo ma muujinayeen dadku inaan meel gaari karno waxay muujinayeen inaan soo ceegoobayno marka rajada hadda aan qabno waxay tahay haddii shalay meesha la aaminsanaa maantan ciyaalka oo niidooda ay kor u qaadantay oo wadamadii aan dariska lahayn aan ka badinay oo ilaa haddana ay rajadoodu fiican tahay rajada aan qabno waxay tahay inaan finaalka gaari doono ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu hirgeliyo taasaan rajaynaynaa insha allah
cabdiqani siciid carab madaxa xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo u waramayay wariyaheena nuur xasan nuur buqaare
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka saare ciidla nuur ayaa soo jeedinaysa
waxaa ka jira ku dhowaad 195 wadan oo madax bannaan warbixinaha sannadlahaya ay soo saaraan hay-adaha madaxa bannaan ee falanqeeya wadamada caalamku waxay sannadihii ugu dambeeyey oo dhan si xidhiidha u soo bandhigayeen in wadamada safka hore kaga jira dowlad wanaagga musuq maasuq yaraanta sida ka muuqata warbixinta kuma jiro wadan keliya oo afrikaana amaba islaama geesta kalena waxaa iyaguna sannadihii ugu dambeeyey warbixinaha caalamka ku soo noqnoqonayay celcelisahaan wadamada ugu hooseeya xagga horumarka ugu badan xagga musuq maasuqa ugu liita xagga xuquuqda aadanaha uguna halista badan xagga nolosha dalalkaasi waa kuwa u badan afrikaan iyo muslimiin barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka ayaynu ku lafagureynaa maxaa wadamada afrika iyo gaar ahaan kuwa muslimiinta daris uga dhigay saboolnimo waxaa barnaamijkeennan ka qaybgeli doona aqoon-yahanna soomaaliyeed oo dhinacyo kala duwan oo aynu barnaamijka ku eegayna ku takhasusay doctor cabdirashiid ismaaciil waa cilmi baare ka tirsan jaamacadda helsinki ee dalka finland waxaanu shahaadada PhD-da ku haystaa culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka wixii noo sharaxayaa waxa lagu qiimeeyo wadamada adduunka ee lagu kala saaro dhaqaalahooda iyo horumarkooda
waa mahadsantahay walaal saaro arrinta la xiriirta halbeegyada lagu cabiro wadanka horumarka uu ka gaarsiiya xagga dhaqaalaha ama marka la rabo in laisu barbardhigo inta badan indicatorska badan la isticmaalaa waxay kubadan yihiin GDP-ga waxa la yiraahdo oo ah ama GMP-ga badhe oo per capita-ga waliba ah oo ah macnaha dadka wadankaasi degan population-ka ku nool markii dhaqaalaha wadankiiana loo qeybiyo qofkiiba intuu kusoo aadaysa marka la cabiro waxa la yiraha wadankaas dhaqaale ahaan wadan dhaqaale fara fiican haysta wadankaasna wadan dhaqaale badan haysan oo matalan waxaa la oranayaa Soomaaliya GMP-geedu ama qofkii Soomaaliga waxaa kusoo aadaysa $500 $600 iyo wax lamid ah qofka mathalan finishkaana waxa ku soo adeysaa $30,000 $40,000 marka labaas marka isbarooligmadu waxa noqonaya wadan oo dhaqaalihiisu aada u yaryahay oo aan dhaqaale lahayn midna waxa noqonaya wadan dhaqaalihiisu aada u fiican yahay.
Doctor Cabdirashiid wuxuu sidoo kale ka marakacaya warbixinaha muujinaya heerarka ay dalalka adduunku marayaan ee soo baxayay 5 sannadooda ugu dambeeyey.
Wadamada ku guuleystay dowladnimo sidaba ugu guuleystay caalamka maanta ka jira wadamada ugu muhiimsan oo wadamadan anagu aan deganahay ee Nordic countrieska la isku yiraahdo Scandinavianku ay u yihiin Sweden iyo Denmark iyo Norway iyo Finland waa wadamadaas wadamada caalamka sida dhabta dowladnimada u dhistay ama ugu guuleystay. Wadamada ugu dowladnimada ugu hooseeya hadda waa wadamada aynu anagu kasoo jeedno ee caalamka Islaamiga.
Waxaa maskaxda dad badan ku soo dhacaya in sababta keentay horumarka iyo dowlad wanaaga ay salka ku hayso hantida dhaqaale ama khayraadka dabiiciga Ilaahay siiyey wadamada qaar, taasi oo loogu cudurdaarayo wadamada dib u dhacay inaanay lahayn khayraad ay ka faa'iideysan karaan, balse fikirkaasi sal iyo raatoona kuma laha guulaha ay wadamada qaar gaadhaan kuwana ay saboolnimo oodaha rugtaan, sida uu ku doodayo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida muddo dheer ka dhigay jaamacadda ama macadka James Wallace ee ka tirsan McAllister College ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Waxaa jira wadamo badan oo khayraadkaasi leh laakiin aan lahayn dee kartidii anba ay kula soo baxayeen, amba hadday xitaa la soo saaro aan lahayn cilmigii iyo maskaxdii iyo farsamadii waxa ay ku maamulaan oo intooda badan corruption iyo macaanku raayay jahwareer badan iyo jahilnimo badan ay isku gubirto. Masal baan ku siinaya, wadanka la yiraahdo Norway saliid baa laga soo saaraa badan, wuu leeyahay aqoono kale iyo howlo kale wuu leeyahay xagga technology-ga, laakiin khayraadka ugu waaweyn ee Norway soo gala waxay ka soo baxaan petrolka badda waqooyiga laga soo saaro North Sea. Nigeriana waxay leedahay ceelal waaweyn oo badan oo petrolka laga saaro, weliba petrolka aad iyo aad u wanaagsan, laakiin dee Norway way ku badhaadhay. Maanta waxa uu yaalla hadday ugu yaraato trillion dollars oo kayda oo meel ay dhigatay dowladdaasi oo ay u dhigtay waxa imika caruurta imika dhalatay iyo kuwa soo socda iyo kuwa kasii dambeyn doona. Nigeriana shilinka la isku leynaya wadankaasi jacaylka ka taagan, shaqo la'aanta ka taagan iyo akhlaaq xumada ka taagan waad ogtahay. Haddana labadiiba khayraadka siilayn marka waxa kala duwaya dadku nooca ay yihiin, aqoontooda, kartidooda, edabtooda, halka ay ku socdaan, isku duubnidooda iyo institutions-ka ay dhigteen iyo qawaaniinta ay dhigteen ee ay ku socdaan, labadaasa kala saaraya.
Marka laga yimaado qaaradda Afrika, aynu si gaara diiradda u saarno dalalka Islaamka ah ee dunida, badankoodu waxay ku yaalaan dhul istaraatijiya oo muhiim u ah isku xidhka caalamka oo dhan. Dadka Muslimka ah waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin kuwa ugu badan xagga korriinka tirada dadka. Dalalka Islaamku waxay badankoodu leeyihiin khayraad dabiiciya iyo dhul dihiin, waana dad aaminsan diinta Islaamka oo Qur-aanka Kariimka ah iyo axaadiista Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaate ay ku dhiiri gelinayaan cadaaladda, xaqsoorka, ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaagga. Maxaa haddaba dowladaha Islaamka ka hortaagan inay dabaqaan horumarka ku qeexan Qur-aanka iyo Sunnaha? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ah aqoonyahan cilmiga diiniga ah iyo aqoonta maadigaaba ku xeel dheer oo ku sugan dalka Kanada.
Waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra. Daraasaadka amba warbixinada cilmiyeysan ee kasoo baxa xataa jaamacadaha lagu barto aqoonta sare sida jaamacadda George Washington ee Mareykanka waxay soo saartay warbixin ku saabsan dabaqaadda Qur-aanka. Waxa ay isdul dhigeen inay eegaan 4 arrimood oo ku saabsan horumarka, isla markaana ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini-aadanka. Haddana salka ku haysa Qur-aanka 4 arrimood oo kale ah: cadaaladda, qeybinta khayraadka si cadaalada loo qeybinayo, xuquuqda bini-aadanka hadday tahay haween iyo ubad iyo dadko dhanba, iyo xoriyaadka quluud ee bini-aadanka. Waxay heleen wadamada ugu horreeya ee dabaqa Qur-aanka siduu aragtida ka leeyahay. Waxay noqdeen 4 wadan ee ugu horreysaba wadano aanan muslim lahayn: Irlanda ayaa ku jirtay, Islandka ku jirtay, Denmark baa kamid ah, Luxembourg baa halka hore ka gashay. Wadamada Muslimka ah, Sacuudi oo kale oo dal weyna oo Islaama oo labadii xarama ay ku yaalla 1991 weybitay, halka Masar oo Azar ay ku taalana 120 ay imatay. Wadanka تونس 72 ayuu yimiday
maxaa khaldan baad sileedahay sheekh abdirahmaan
arintaas waxa weeye waxa maqan waxa loo yaqaan transparency oo kamidana laf dhabarna ka ah diinta islaamka maxaa yeelay umar ibn al-khattab wuxuu bilaabay markii uu madaxa ahaa mashruucu u bixiyay min ayna laka hada waxa adeysatid halkeeba ka imaatay waana maanta ta lagu dhaqmo weeyaan marka taas waa midda koowaad ee maqan midda labaad oo dalalkeena muslimka a ka maqan waxa weeye inay wadanada muslimka a aynan ilaalinayn waxa u qoran wax fiican baa qoran wadanada muslimka arrinta saddexaad isleeyahay waxyaalada keenaya waxaa ka mid a wacyiga ummadda ummaddu haddii ay leedahay wacyi sare iyo aqoon sare iyo dareen sare iyo garasho sare hadday leedahay oo xuquuqdooda ay garanayaan islamarkaana ay difaacayaan iyaka oo kala saaraya nidaamka xun iyo dowladda maxaa yeelay annaka waxaa muslimiinta haysata marka ay cadoodaanna dowladda dumiyaan marka lama rabo in dowladda la dumiye waxaa la rabaa in nidaamka siyaasiga ee foosha xun uu lala dagaalamo arrintaana way ku adagtay marka wacyi la-aan baa jirta dadku ma garanayan waxay xaqu leeyihiin iyo waxaysa xaqu lahayn marka wadanadan waxa weeyaan waa wadano ay ku badan tahay boqolkiiba boqol maaragtay fasaadka dhinaca maamulka fasaadka dhinaca siyaasadda fasaadka dhinaca dhaqanka fasaadka dhinaca maaragtay hataa marka aad waxaasoo dhakaymatid halka maanta dumarka loogu maaragtay kubsasho badan yahay haddaad u fiirsatid oo adduunka muslimka halka maanta loogu maaragtay ubadka loogu ilaalin badan loogu ilaalin la-aan badan yahay haddaad u fiirsatid waa wadanada muslimka ah marka arrimahaasoo dhan waxay ku tusayaan inay jiraan mashaakil dhismo oo dhinaca moralka dhinaca fikirka oo xataa aan la dabaqayn diinta islaamka ee la sheeganayo in dadku ay haystaan
waxaa taariikhda ku xusan in dowladihii islaamka ahaa ee qarniyadii lasoo dhaafay dunida ka tilin jiray ay hormood u ahaayeen cilmiga dowlad wanaagga iyo ilbaxnimada waa kan mar kale brofeser axmed ismaaciil samatar oo ka jawaabaya isbeddelka dhacay
waa su-aad aad u wanaagsan iyaduna oo culus wax badan ayaa halkaa laga arki karaa dadkayna dhegaysanayaana ha ogaadaan waqti baa jirtay adduunyada iminka laga joogo ilaa 700 sannadood 800 sannadood wixii ka horreeyey in ku dhow ilaa 700 sannadood in muddo ah dadka islaamka xadaaradoodu waxay ahayd ta adduunyada ugu qurux badan adduunyadoo dhammi ay doonaysa inay yeelato lagu dayanayay horseed adduunyada u ah meesha xadaaradaasu ay faynuuska ugu weyn amba nalka ugu weyn uu ka baxayay islaamkuna wuxuu ahaa waddanka la yidhaaho Spain maantana islaamku dadkii ku dhaqmayay maaha diinta islaamka laakiin dadkii ku dhaqmay ee islaamnimada haystay ayaa kartidoodii ay hoos u dhacday oo aan ku dhaqmayn sida islaamnimadu ay tahay aan ku dhaqmayn oo adduunyada kale aan tusayn markaa wanaagga iyo macaanka islaamnimadu ay leedahay oo ah ilbaxnimo maskax furan adigoo dadka kale u ogol xuquuqdooda diimaha kale ixtiraamaya inaadna ilaa ku ixtiraamaad doonaysa
waan gartay maxaa ugu wacan markaa ma duulaan cid kale ku soo qaadayba mise waa habsaan xaggooga ka yimid
waxaan ugu wacan dhowr amuurood kow de horta in qawaaniin la helo qof walba ka sarraysa oo dadku ay u wada hoggaansamayaan oo markaa dadku ay u bislaadeen qawaaniinta waddanka u taalla iyo distoorka u taalla inay raacsan yihiin ku sare iyo ku hoose labaduba rag iyo dumar waxaa taa xukumaya marka ugu horreysa waa distoorka waddanka u yaalla ilain distoorka waddanka u yaalla wuxuu dhigayaa xuquuqda qofka waddanigii uu leeyahay wuxuu dhigayaa qofka madaxdaa amba dadka madaxdaihii halka ay ku joogsanayaan marka horta distoorku waa halka ugu horreysa lagu xisaabtamayo waxaa soo raacaysa qawaaniinta dee maxkamadaho ay hayaan oo qofku markaa haddii uu xado haddii been dheeraada oo dad isku dirta uu keeno haddii cay fool xun uu qofku keeno libel baa la yidhahaa ingiriisiga qawaaniinta waddanka u yaalla ee maxkamadaha sare iyo kuwa hooseba ay ka shaqeeyaan iyaguna in ay yihiin kuwa joojinaya qofku dee inaanu xadgudbin xorriyaddiisa ha isticmaalo laakiin dee inaanu xadgudbin waxaa soo raacaysa dee akhlaaqda iyo edabta guud ee ummaddu ay leedahay iyo dadka ay leeyihiin oo iyada lafacanteedu xitaa haddaanay qornayn haddana maskaxda dadka ku wada jirto dee qofka akhlaaqda ixtiraamka laysku leeyahay laakiin marka ugu dambeysa waxaa lagu kala baxaya waxa weeye distoorka iyo qawaaniinta waddanka u taala ee dee ay hayaan institutionka cadaaladda iyo qawaaniinta waddanka hayee maxkamaduhu ay ugu horreeyaan jaamicaduhu ay yihiin meelo si dhaba u dhisan maaha qolof inta daaro waaweyn la dhiso laakiin waxaa ka dhex socda ay iska yihiin wax bilaamacanaya amba corruptiona amba aanay ciidi controlku samaynin marka aqoonta cilmiga science-ka iyo aqoonta sare inay tahay meel ay ka soo baxayaan oo fara badan wadankaasi inuu leeyahay. Waxa soo raacaysa marka shaqo la qabanayo amba hawl la qabanayo inaan loo eegin kana ree hebel amba kana family-gan u dhashay amba kana maxaa kale qofkan ay isku dhow yihiin ee loo eegayo wixii Cabdirazaaq Haaji Xuseen Allaah uu naxariistay ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Soomaaliya 1964-76 hadalkii uu soo saaray ahaa karti iyo hufnaan in lagu dhaqmo.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa weydiiyay waxa ay diinta Islaamku ka qabto in horumarka aadamuhu ku tiirsan yahay horumarinta tacliinta iyo toojinta maskaxda iyo in wacdiga diiniga ahi ku filan yahay muslimiinta.
Waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra. Waxaan kuu sheegayaa in horta bini aadamku waa bini aadam. Bini aadamku hadduu ku nool yahay adduunka muslimka iyo hadduu ku nool yahay wadanada reer galbeedka, hadduu Afrika joogo iyo hadduu meel kale joogoba, bini aadamku waa bini aadam. Bini aadamku waa la sameeyaa, tashkiil baa jirta, waa la abuuraa. Ilaahay baa sameeyey, laakiin sameyn labaad baa la gashaa oo waxa weeyaan waxa loo yaqaano diyaarinta weeyaan. Qofku waa la diyaariyaa. Reer galbeedku wuxuu leeyahay iskoolo wax diyaariya, iskoolkaas qofku sameeya. Waxaa laga soo bilaabaa dugsiyada hoose, may waxaa laga soo bilaabaa xadaanaadka kasii hooseeya 3 jir marka uu yahay ilmihii ama gabadhii baa la geeyaa, waa la soo barbaariyaa ilaa laga soo gaarsiinayo jaamacaddii wixii ka dambeeyey. Waxaa isdaba socda ee cilmiyeysan qof buu sameynayaa. Ilaahayna qur-aanka uu tilmaamay wuxuu yihi walitusnaca, nabi Muuse waa sameeyey, ilaahay baa sameeyey. Khudbad qur-aanta waxba kama qaban karto iyo xadiis iyo waada qur-aanta. Waxaad ogtahay wadan Ciraaq la dhaahdo iyo waxa la soo dhigay wadankan Sweden. Sweden waxaa la yidhi masaajidda ku yaalla muslimiintu ku tukadaan kama badna 30 masjid, 30 masjid. Ciraaqna waxaa ku yaalla 10,000 oo masjid baa ku yaalla. Ciraaq waxaa ka dhaca intaasoo khudbadood oo jumca matalan 30,000 oo khudbadood oo jumca ka dhaca ka soo qaada. Waxaa weeyaan wadanka Sweden-na hal khudbad oo jumca kama dhacdo. 30,000 waxaa yimaada malaayiin qof oo muslima oo sunni iyo shiicaba leh oo dhageysata khudbadda jumcada oo lagu yidhaahdo 3 kelmadood ilaahiina ka baqa aakhirana isku diyaariya. Sumiirna qofka lama xasuusiyo aakhirana ka baq, ilaahiina ka baq aakhirana isku diyaari lama xasuusiyo. Haddana markii la eegay natiijadii maxaa ka dhashay Sweden educationkeegii, waxaa la arkay inay maxaa dhahdaa wadankani Sweden uu noqday wadanada ugu horeeya horumarka iyo bini-aadamnimada. Lama eega ma Sweden buu u dhashay ajnabi shalay toole Soomaaliya ama Afrikada bari ka yimid ama Suuriya ka yimid, waxaas lama eegay. Waa qof bini aadan oo wadanka soo gaaray oo xaquna inuu helo wuxuu heli lahaa. Ani waxay la tahay 3 shayba meesha jira. Arrinta koowaad waxa weeye waa diinta sidaan u haysana qaldan. Annagu diinta waxaan ka qaadanay dushaan ka maaratay ka maalayna guud uma dhaadhacayno islaamka iyo shaqada, islaamka iyo dadnimada, islaamka iyo xuquuqda bini-aadamka, islaamka iyo xuquuqda gabadha, islaamka iyo xuquuqda ilmaha yar. Xuquuq loogama hadlayo, laakiin waxaa inta badan laga hadlayaa waa shakliyaadka, waa dushii. Taasi waa midda koowaad weeye. Dadku inay u fahmaan islaamku inuunan ahayn oo quraate wax diin una ee tahay hab nololeed, hadday fahmaan oo ay u fahmaan inay diinta u bedelaan hab ay ku noolaadaan oo xaqooda ay ku helaan, marka arrimahaas oo dhan ayaa keensanaysa waxay la tahay inay wadanada muslimku halka ay maanta joogaan iyo wacdigaas inuu isla socon waayo.
Maxay tahay aragtida ay culimada dhaqaalaha iyo siyaasadu ka qabaan waxa keena horumarka? Waa kan mar kale Dr. Cabdirashiid Ismaaciil.
Marba meel baa la saaraa wadamada dhaqaalada horumariya muxuuha physical capitalka haystaan meesha mariska iyo waxaan maarta haystaan ba qurdiisan la soo nacyo waxaa la yirimaya waa aqoonta iyo human capitalka dadku waxay yaqaanaan iyo caafimaadkooda iyo waxa xiriira dood kale waxay oranaysaa maya intaba ma ahna waa geografiga iyo dadka dhulka meesha ku yaallo iyo cimiladiisa iyo natural resourceska yaalla iyo muxuu ahaa inuu waxbad leeyahay iyo deriskiisa iyo waxaa geografiga la xiriira. Dood kale waxay oranaysaa oo anigu mid aan aadka ugu qanacsanahay ah intaba ma ahane wadamadu waxay ku kala tagsan yihiin oo wadanna ka dhiga wadan horumaray oo dhaqaal ahaan u horumaray. Waa institutioniska ee wadanka ka jira ayaa midna laba wadan midna horumarin kara midna dib u dhigaaya oo dhaqaalihiisii iyo horumarkiisii guud ahaanba dhaqaalaha kaliya ma horumarkii guud ahaanba dib u celinaya. Marka institutioniska aniga dhankayga Cabdirashiid ahaan ka saad iyo muhiimsan
marka laga hadlayo nidaamka dawladnimada ee ku dhisan hufnaan iyo horumar waxa aas-aas ah sida looga faa'iideysto waqtiga dalalka hore u maray waxay badankoodu shaqeeyaan saacado badan waxana laga shaqeeyaa maalin iyo habeen kasta iyadoo dadka marba qaybi ay fasax tahay ilaalinta waqtiga maxay diintu ka qabtaa halkee ayaysa wadamada islaamku ka joogan xilligan haatan la joogo Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa sharaxaya
waxa uu tahay walaashay quraanka wuxuu aad isku dul dhigay laba arrimood oo ku saabsan sida waqtiga looga faa'iideysto waqtigu wuxuu qad u islaamku u arkay inuu yahay wax aan la qiimeyn karin waxaan kaytami kayskeed aan gali karin waxaan soo noqon karin oo dib loo soo celin karin wuxuu arkay inuu yahay raasamaalka ugu culus ee qofka bini'aadamka Ilaahay siiyay sadaradad uu Ilaahay quraankiisa ugu dhaartay waqtiga wal fajri wal layli wal nahari wal shamsi wal duhaaha wal asri waxaas oo dhan waa Ilaahay baa ku dhaarnay waqtiga isagoo inuu tusaya qiimaha waqtigu leeyahay arinta labaad quraanku wuxuu noo tilmaamay waqtiga halala tartabo baratan iyo orod halala galo saabiqu iyo saariqu falyatanafas kalimaadka waxay ka dhigan yihiin in waqtiga lala maaratay galo orob iyo baritan iyo roor oo aan inuu ku dhaafo amba uu ka badiyo amba uu ka hormaro waqtiga in lagu dadaalo inuu adkaas ayna dhicin saas daraaddeed waxa weeyaan walaashay waxa arkaysaa maanta wadanada muslimku aayadahaas kabayna faa'iideysan waxay u bedeleen oo quraatay wacdi iyo xadiis ay dhageystaan waxaan ku tusayaa matalan daraasad la sameeyay waxay sheegaysaa wadanada ugu shaqo fiican adduunka waxa weeyaan waa Jabaanka oo 8 saac halkii loogu talagalay 7 saac iyo bar shaqeeya waxaa ku daba jira Jarmalka oo isaguna 7 saac wax ku dhow shaqeeya Mareykan iyo Canada iyo wadanada Scandinavia halka hore ayay kaga jiraan waxa ay shaqeeyaan inta u dhaxaysa 5 saac ilaa iyo 6 saac iyo geliyaan intii loogu talagalay qof inuu shaqeeyo marka haddii aanu imanno wadanada muslimka daraasadka laga sameeyey argagax bay ku gelinayaan wadanada khaliijka waxaa laga shaqeeyaa 25 daqiiqadood yacni nus saacad barkeed ma aha wadanka suudaan waxaa laga shaqeeyaa 7 daqiiqo yaala bad la isku celiyey 7 daqiiqad marka waxay ku tusaysaa taasi in aan wixii ka dhalinaya waqtiga inayna jirin
marka Sheikh Cabdiraxmaan waxaa looga jeedaa daqiiqadaha iyo saacadaha lasoo koobay sidaan u fahmay 8 saacadood 10 saacadood buu joogayaa shirkadii ama wasaaraddii laakiin waxqabadka uu maalinta qabtay marka la isku celceliyey qolana 6 saacadood iyo 7 saacadood tahay wax soo saarkiisii qolana 7 daqiiqo 5 daqiiqo lagu qiimeynaya soo sidaa ma
waa saas walaashay maxaa yeelay qofku inuu dhex fadhiyo defisig ahaan jid ahaan shaqada iyo inuu wax qabta la kala saaray waxaa la eegayaa laba arrimood baa la eegaa waxaa la eegaa arrinta la dhahdo intageka productionka wax soo saarka la qiimeynayaa laba waxaa soo saartii wanaag uu leeyahay itqaanka quruxda uu leeyahay baa la eegayaa saddex waxaa la eegayaa normiyada macaayiirtii la dejiyey ee ahayd wax soo saarku halka ha gaadho ma gaari baa la eegayaa marka qofka haddii laga filayo inuu shaqeeyo matalan 80% ilaa 200% juhdigiisu hadduu bixiyo waa A haddii uu bixiyo juhdigiisa 70% ilaa 80% waa B hadduu bixiyo 60% ilaa 70% waa C saas baa loo eegayaa marka wixii ka sarreeya la eegayaa 60% ilaa 80% baa la eegayaa inay shaqadii fiican tahay kale waqtigii baa la gelinayaa waaratay inuu productionka la eegayaa lama eegayo inaad xafiiska dhex fadhiday
professor samatar dad baa aaminsan gaalada ama dadka aan islaamka ahayn si guud hadda loo eego adduunyada inay iyagu leeyihiin oo ifka quwadoodii loo soo saaray oo tiknoolojiyadan iyo noloshan taallo oo dhan iyagoo iska leeyihin muslimkana aakhira lala sugayo inay wax fiican heli doonaan oo adduunyadan aanay aad inay iskugu mashquuliyaan loogu talagelin saad u aragtaa fikirka
qof jaahila amba adduunyada ku saaqiday unbaa taa xisaab ka dhigan kara aniga waxa ii muuqata dadka adduunyada ku faa'iisa ku baraada ee hawl wanaagsan ka qabta amba dowlad ha ku jiraan amba dhaqaale iyo business ha ku jiraan amba ha ku jiraan maxaanku ilaahay jaamacada ha joogaan nolosha meeshay doonaan amba ha kaga jiraan qofkii faa'iisa waxa weeye qof aakhirana faa'iisa ayuu noqonayaa anu waxaan arkayaa barakada adduunyada iyo barakada aakhira way isku xidhan yihiin haddii dhabta loo dhaadho marka dadka ilooba shaqada adduunyada dhismaheega ilooba, anu waxaan qaba aakhirana inaanay khayr keeni karin baan qaba, laakiin labada ilaah ka baqaagii haddaad ka soo baxdo iyo de diintaadu waxay ku faraysay ee gunta hoose aad ka soo baxayso, yaa edabteedii iyo akhlaaqdeedii iyo naxariisteedii iyo nidaamkeegii aad ka soo baxdo, adduunyadan wax badan baad kaga qabsan kartaa taas. De aakhirana dee waa waxay noqonaysaaba dee mid aad ku soo dhowaato ilaahayna abuuray iyo dee xisaabta ay naga dhexaysay ilaahay waqtigaasi markuu yimaado. Markaad dadku ku habsaama inay yidhaahaan dadka aan muslimka ahayna adduunyadan baa loogu talagalay inay khayrkeega qaataan, inaguna aakhir aynu leenahay, dadkaasu dadka muslimka ah been bay u sheegayaan wayna habsaaminayaan, labadaba waa in laga qayb galo, aakhiriya adduunyaduna way isku xidhan. Dadka amba kristan ha noqdaan ama diimo kale haystaane ee ay aan muslimka ahayn oo muslimnimada iyo islaamnimada amba cadowba ku ah amba nacayb gooni u haya, dadka caynkaasina way jiraan, dee kuwaana in layska celiyo, maaha dagaal in layskaga celiyo, dood in layskaga celiyo iyo wanaagkooga ka weyn in la tuso, in laga xariifsan yahay.
Ugu dambeyn, dunidu ma kala tagtay oo saasaa lagu kala bogsaday, mise fursad baa jirta wadan kastaa kusoo gaari karo wadamada maanta horumaray?
Horta dee waa la kala tago, dee taasi waxayna tusaysay sida maanta la yahay baa ku tusaysa, waa la kala fogaaday.
Haya,
laakiin had iyo jeer fursaddu way taallaa dadkii garanaya ee wax ka qabsanaya. Dee masal waxaan kaaga dhigi karaa walaal, wadamada Asia haddaad eegto, Japaniisku ha ugu horeeyaan, Chinese-kii waa adiga arkayo quwaddii labaad bay durba noqdeen muddo imika 30 sannadood, wax ka badan ma noqonayso. Chinese-ku waxay noqon doonaan People's Republic of China, waddanka ugu quwad weyn ee ugu dhaqaale weyn wad adduunyada ayuu noqon doonaa muddo imika 50 sannadood amba 60 sannadood haddaad dib u raacdana, waxaad arkaysaa dee waddan daciif aynu ahaa intaanu revolution-kii ka dhicin Mao Zedong. Waxaas Korea waa adiga arkaysa, Kuuraya iyo Ghana oo West Africa ku taala 1970-kii markay Ghana qaadatay xornimada, dhaqaalahoogu isku midbo. Maantana Kuuriya waa waddanka 12-aad xagga dhaqaalaha adduunyada, oo kambaniyada waaweyn amba baabuur ha sameeyaan amba telefoon ha sameeyaan amba television ha sameeyaan amba amuro kale ha sameeyaan, dee waddan dhaqaalihiisu adduunyada xagga hore ka galay ayuu noqday. Marka way furan tahay, maxaan ku rahay fursadda way furan tahay, laakiin dee garaadkeegii iyo qaadashadeedii iyo camalkeegii ayaa maqan. Marka wadamada dambeeya weli halkaas taasaanay fahmin.
Khubrada ku xeel dheer maamul wanaagu waxay tilmaamayaan in haddii bulshadu ay aaminto inaanay meel kale uga safraynin meesha ay ku nool yihiin, ay indhahoodu qabtaan galdalolooyinka jira, kana hawlgalaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen baahi kasta oo ka hortimaada. Sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Ismaaciil, wadamada hore u maray dadkoodu waxay jecel yihiin dalalkooda, waxaanay dowladnimada u dhiibtaan dadka ku haboon.
Saanan ku siinaya ani wadanka Finland jooga, dadka wadanka jooga finishkii baan dhahay, dadkan wadanka degan finlandeeska finishkii inaanay sida u aqbali karinin qof aan daacad u ahayn danaha dalka iyo dadka aan daacad u ahayn ma aqbali karin hoggaan noqdo. Marka macnaha halkan waxaa ka dhisan shacabka ummaddu muwaafaqay leedahay, waa isku tala, meel bay uwada socdaan, waxay karti u leeyihiin inay ciddii dantooda ah ka shaqeynaysaan inay hoggaanka u dhiibtaan hadda lacsiiyaan, ciddii aan dantooda ka shaqeyna inay dhigaan oo ridaan. Sida marka loo dhaho, hoggaankooda ayaa shacabku awood u leh inuu xakameeyo. Dunida muslimka ama dunidaas kale hadda aad u aad sheegtay aan horumarin, shacabku karti uma laha inay xakameeyaan muxuu ahaa hoggaankooda inay xakameeyaan. Laakiin haddii aysan hal jiha lahayn, self-destructing baa layidhahdaa, iyada ismaburisa awoodda shacab shucuubtu. Marka qaybsanaanta ummadu ay qaybsan yihiin oo iskutalada ahayn iyo leadershipkii oo ku manaha fahamsan in shacabka qaybsan yahay adeegsanayana qaybsanaanta shacabka, ayaa waxaa keenaysa inay shucuubta ay noqoto waxa iyagu isburinaya halkay noqon lahayd waxa iyagu dantooda dhisaaya. Waa sababta ay waa exactly waa sababta ay Soomaaliya ay aaday burburka ay u noqotay muxuu simple astaanta lagu garto fashilka dowladnimada. Maxaa keenay leadershipkii oo ku tartamayay reernimo iyo reerihii ummadii Soomaaliyeed oo aan karti u lahayn inay tiraahdo maya dantooda inay ka midoobaane kheyr walbu raacay cidda markaas lahayd ah qabiilkii oo la siyaasadeeyey ayaa wuxuu noqday wuxuu dominate gareeyey formal political institutionskii. Oo hadda constitutionkeen kuma qorna waxaa madaxweyne noqon kara reer, waxaa prime minister noqon kara reer, miyay ku qoran tahay midna kuma jirto. Laakiin haddana waxaa shaqeynaya waxa waaye reer ribeerka macnaheedu waxa ka informal institution ki oo aha qabiilka oo la siyaasadeeyay ayaa ka awood badan formal institution ki oo aha constitution ki iyo waxa la midka aha.
Dhaqamada laga soo dheegay diinta Islaamka ee ka hirgalay wadamada reer galbeedka una horseeday xasilooni iyo isfahan waxaa kamid ah taakulaynta dadka waayeelka ah iyo caruurta u gargaarista dadka jilicsan ama laxaad kale ixtiraamka qofka kale iyo dhowrista xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta hantida la wada leeyahay ee dadweynaha. Dulucda barnaamijka faaqidaadda toddobaadkuna waxay ku soo ururtay wacyiga iyo aqoonta bulshada oo kor loo qaado si hufnaan iyo horumar lagu gaari karo. Waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafna Sahre Ciidla Nuur iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka Axmed Mooge iyo heestii Gaasira. Gaasiray innaga yeyna kala guraaya codka macaan ee naxariisii jannaha ka waraabiya Axmed Moogal Diibaan waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iiman ayaa idinla socodsiinayna intaa mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
Yeah, man.